Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni praznični oddaji Iz naših krajev. Poročali bomo o bogatih velikonočnih običajih v Sloveniji, krašenju Vatikanske bazilike, za kar sta poskrbela naša florista Sabina Šegula in Peter Robič, razstavah fotografij velikonočnega potresa v Ljubljani pred 130 leti in restauriranih freskah z gradu Križ pri Komendi. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Velikonočno tridnevje praznujemo z obredi v cerkvah, z največjim krščanskim praznikom pa so povezani tudi nekateri ustvarjalni in kulinarični običaji. Zanimivo je tudi to, da je Velika noč tako imenovani premični praznik.
Datum praznika Velike noči pač ni stalen, to pa zato, ker je velikonočna nedelja je vezana na prvo pomladansko luno in sicer je pač velikonočna nedelja je vedno prva nedelja po pomladanski polni luni.
Je pojasnila etnologinja doktorica Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja. Letos so tako velikonočni prazniki od 19. do 21. aprila, del simbolike praznika so velikonočni pirhi, ki imajo pri nas zelo dolgo tradicijo.
Rdeče obarvane pirhe omenja že Valvazor. Pomenu te dediščine pa pričajo tudi pirhi, ki jih hranijo naši muzeji. Naprimer pri nas v Slovenskem etnografskem muzeju imamo najstarejše pirhe tam z konca 19. stoletja. Sicer pa imajo znotraj teh velikonočnih praznikov več vlog, da rečem. Pirhi so del velikonočnega žegna in sicer imajo po nekakšnem ljudskem verovanju predstavljajo grob, iz katerega je vstal Kristus, po nekaterih predstavah pa simbolizirajo kaplje krvi.
Pri tem so se po besedah sogovornice razvile zelo različne tehnike barvanja in krašenja lupin. Med najbolj razširjene sodi batik tehnika, uporablja pa se tudi praskanje, jedkanje s pomočjo kisline, poslikavanje, lepljenje sličic, ovijanje v prejice in žico, pa tudi odtiskovanje rastlin. V nekaterih pokrajinah pa so se razvili specifični načini krašenja in barvanja.
Če omenim samo Belo krajino in Prekmurje, kjer že, ko vidimo, kako je jajce okrašeno, že vemo, odkot je. Pirhi so imeli tudi v preteklosti zelo pomembno vlogo, pripisovali so jim tudi zdravilno in zaščitno moč. V velikonočnem času so jih preko pirhov izražali tudi ljubezen, potem bili so tudi darilo, ki so ga botri dajali otrokom. Znane pa so tudi igre s pirhi, torej te v preteklosti so bile razširjene predvsem tri igre s pirhi. To je trkanje s pirhi, kjer tekmovalca trkata pirh ob pirh in tisti, katerega lupina pač poči, mora dati to jajce svojemu sotekmovalcu. Potem je bilo znano tudi kotaljenje pirhov, kjer so pirhe po neki klančini kotalili in če je ta pirh zadel pirh tekmovalca, ga je pač pobral. In pa razširjeno je bilo tudi ciljanje pirhov. To pa je pravzaprav igra, ki so jo v številnih krajih po drugi svetovni vojni oziroma še najbolj potem od 80-ih let, 90-ih let prejšnjega stoletja začel oživljati, tako da danes na velikonočno nedeljo po maši ali pa na velikonočni ponedeljek v številnih krajih organizirajo igre s pirhi, ki so pa ponekod dobile tudi še nekatere nove elemente, ampak v principu gre za te tradicionalne igre s pirhi.
Je pojasnila etnologinja Nena Židov in dodala, da imamo v registru nesnovne kulturne dediščine upisano
delovanje belokranjskih pisanic, izdelovanje prekmurskih remenk, izdelovanje suhorskih pirhov in pa velikonočne igre s pirhi.
Prazniku daje poseben pomen tudi hrana in tako se ti dnevi tudi razlikujejo od drugih.
Te, bom rekla, najbolj tradicionalne sestavine tega velikonočnega žegna so seveda hren, pirhi, potem praznični kruh, pogače, oziroma potice in prekajene in ali sušene mesnine. To so pač jedi, ki jih potem naslednje jutro pač ljudje zaužijajo.
K blagoslovu pa v nekaterih krajih ljudje nesejo tudi oblate, ki se pripravijo iz nekvašenega testa iz moke in vode.
Torej gre za oblate, kjere so otisnjeni krščanski simboli. Te oblate največkrat pečajo mežnarji, mežnarice, ponekod posamezni farani, pečajo jih pa tudi v nekaterih samostanih in jih potem pač odnesejo blagoslavljati in ob velikonočnem zajtrku jih potem zaužije družina. Pač v preteklosti so imeli večinoma po en oblat, ki so ga potem razdelili med člane družine, no, danes pa jih nesejo blagoslovo več, tako da ima največkrat tudi vsak član družine svoj oblat.
Za slovensko okolje je ob veliki noči značilno tudi pokanje z možnarji in pritrkovanje. Slednje po besedah sogovornice spremlja zlasti velikonočne vigilije in ustajenske procesije. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V času svetega tridnevja, v katerem je vrhunec praznovanja sobotna vigilija z ustajensko procesijo, ima velik pomen tudi okrasitev naših cerkva. Tako glasba kot petje in lepota okrasitve namreč pripomorejo k dvigu duha k Bogu in prinašajo v nas pravo duhovno veselje. Nič drugače ni v Vatikanu, kjer naša znana florista Sabina Šegula in Peter Ribič tudi letos sodelujeta pri velikonočnem krašenju bazilike svetega Petra. V večno mesto se vsako leto podajata že od leta 2011.
Dejstvo je, da bojo velikonočne slovesnosti nedvomno nekoliko prilagojene, pa vendar dekoracija ostaja taka, kot je bila vsa leta, tukaj ne pričakujemo nobenih velikih sprememb. In če govorimo o veliki noči, bodo zagotovo barve tiste, ki bodo belo-rumene, morda še kakšna svetlo ali oranžna ali rozna zraven, medtem ko velika noč je vedno v svetlih tonih in tudi letos ne pričakujemo nobenih odstopanj.
Šegula in Ribič sta se v Vatikan odpravila v sredo in ustvarila okrasitev oltarnega dela bazilike. Vsakič gre za poseben izziv in vedno najo prijazno sprejmejo medce, kot del utečene ekipe vatikanskih vrtnarjev, pravi Ribič, saj so v teh letih stkali prava prijateljstva in vsaka nadaljna krasitev jih je še tesneje povezala in zbližala.
Sva edina tujca, ki pri tem sodelujeva. V času velike noči so prisotni edino, poleg Italijanov seveda edino še Nizozemci, ki ukrasijo trg svetega Petra, tem, ko že vsa leta, tako za Božič kot za veliko noč, od Slovencev oziroma od tujcev krasiva edino midva kot Slovenca.
V preteklih letih sta uspela tudi vzpostaviti vez med Vatikanom in nekaterimi slovenskimi vrtnarskimi podjetji. Njihove orhideje so v preteklosti uporabili za velikonočne dekoracije, v času božičnih praznikov pa tudi božične zvezde. Naj bo to spodbuda tudi za nas, da z lepim pomladanskim cvetjem polepšamo naše domove v čast ustalemu Kristusu in nam v veselje. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Mestnem muzeju Ljubljana so pred dnevi odprli razstavo restauriranih fresk iz nekdaj razkošnega gradu Križ pri Komendi, ki so ga leta 1943 požgali partizani. Freske so leta 1947 sneli iz ruševin gradu. Poslikave so se ohranile na fotografijah in v zapisih umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta. Postavitev razstave obiskovalca popelje v poustvarjeno podobo salona gradu v poznejši literaturi imenovanega biljardna soba. Po letnici ob slikarjevi signaturi vemo, da je bila dvorana poslikana leta 1731. S freskami jo je okrasil slikar Jozef Majer. V tem času je bil gospodar dvorca Križ pri Komendi Anton Jožef grof Auersperg, ki se je lotil njegove prenove in si zamislil poslikavo dvorane, ki bo poveličevala njegovo rodbino. Avtorica razstave Ana Pokrajac Iskra.
Vemo, da sta bila nad kaminom dva zelo velika prizora, od teh se je pač eden ohranil, to je bitka pri Sisku oziroma Andrej Auersperg na konju v bitki pri Sisku. Šlo je za pomembno bitko, kjer je krščanska vojska premagala turško in dejansko je bil naš naročnik Anton Jožef grof Auersperg daljni potomec tega Andreja Auerspergga. In je verjetno ta prizor izbral zato, da je s tem poveličeval tudi sebe in dejansko svoj izvor, svojo rodbino. Ostali prizori so pa prikazovali dokaj takšno frivolno baročno vzdušje. Šlo je za alegorije letnih časov, ohranili sta se dve te alegoriji, jesen in pomlad.
V Mestnem muzeju Ljubljana hranijo tudi še eno večjo fresko naslovljeno Laktacija oziroma Nature. Celoten pomen stenskih poslikav glavne dvorane Križkega gradu sicer še ni razjasnen, so pa freske po večletnem delu restauratorke Saše Snoj dokončno restaurirane in prvič skupaj razstavljene. Na ogled v Mestnem muzeju bodo do 26. septembra. Dodajmo še, da se je ohranila tudi ena freska z glavnega vhoda v dvorano, ki je trenutno na ogled v Narodni galeriji v Ljubljani. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na veliko noč pred 130 leti je Ljubljano in njeno okolico prizadel eden najmočnejših potresov na območju Slovenije. Po zadnjih raziskavah je zahteval 21 življenj in povzročil obsežno gmotno škodo. Odgovor ljudi nanj je bil pogumni obnovi glavnega mesta in njegovega življenja. Ljubljanski katoličani pa so na naravno nesrečo odgovorili še iz globine svoje vere. Zaobljubili so se, da bodo vsako leto na veliko noč popoldne obhajali protipotresno pobožno z litanijami. Jutri o 15. uri jo bo pri svetem Jožefu na Poljanah vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Sam jubilej so sicer na poseben način zaznamovali v Narodni univerzitetni knjižnici. S pomočjo umetne inteligence so obarvali fotografije posledic potresa in pripravili posnetek, ki jih oživlja. Objavljen je na spletni strani digitalne knjižnice. Kakšen pristop so obrali, je na novinarski konferenci v minulem tednu pojasnila skrbnica slikovne zbirke Urša Kocjan.
Za namen izdelave in izbora gradiva za potrebe videa, ki ga hranimo v slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice in se seveda veže na popotresno Ljubljano, smo najprej pregledali listkovne in tudi računalniški katalog, ki so nam dali zelo zanimive rezultate. Namreč slikovno gradivo je vezano tako na reprodukcije, ki so bile objavljene naprimer na razglednicah oziroma tedanjih dopisnicah, ki so išle v prvem desetletju 20. stoletja, naprimer z umetniškimi reprodukcijami Mihaila Rupeja, bodi si s fotografskimi podobami. V nadaljevanju hranimo najrazličnejše reprodukcije, ki so izšle kot priloga k tedanjim časopisom oziroma so jih nekdani lastniki uokvirili. Seveda so tudi razne podobe na koledarjih in pa najzanimivejši del so bile originalne fotografije, ki so nastale v tem potresnem letu leta 1895. Osredotočili smo se ravno na te zadnje, na originalne fotografije in sicer ne moremo mimo znamenitega opusa fotografa, ki je z ljubljanskim magistratom tedaj sklenil dogovor, da za fotografsko dokumentacijo posname posnetke stavb, ki so bile prvotno namenjene rušenju, pa tudi ostale zgodbe, ki jih je ujel zraven Wilhelma Helfarja v dveh obsežnih serijah z velikimi 47 številčno močnimi fotografijami in pa z manjšimi fotografijami okrog 41 hranimo. V nadaljevanju hranimo v slikovni zbirki tudi ostala dela, to se pravi ostale originalne fotografije. Tukaj imam v mislih predvsem Josipa Armiča, fotografa, ki je iz neke lastne radovednosti želje ujeti posnetke tedanjega časa posnel fotografije popotresne Ljubljane. Potem hranimo tudi dve fotografiji, ki sta išle v okviru Dunajske dvorne in pa univerzitetne založbe Rudolfa Lehnerja. Žal nimamo dokumentiranega fotografa, ki jih je posnel, in pa nekaj fotografij, katerim ne moremo pripisati fotografa. Kar se pa tiče naprimer gradiva iz časopisnih izrezkov, no, smo pa pregledali tudi časopise, ki so bodi si objavljali v tem letu, bodi si ob najrazličnejših obletnicah, naprimer ob 20. obletnici so nastajali pa zelo zanimivi zapisi, spomini na tedanje življenje in pa na tedanje doživljanje tega res velikega potresa, ki je stresel Ljubljano v 1895.
Tehnično izvedbo je predstavil vodja službe za informacijsko podporo Bakir Toskič.
Vse to, kar smo naredili na obstoječi strojni opremi, z obstoječimi človeškimi viri in vse narejeno znotraj hiše. To je sodelovanje med oddelki v NUK-u na opremi, ki smo jo že imeli. Torej, ni prišlo do nobenih nekih dodatnih stroškov financiranja tega, razen za pač teh nekih programsko opremo, ki smo jo pa pregledali in smo recimo da izbrali tisto, kar je v tem trenutku nekako najbolj optimalno za izdelavo enega takega videa, ki meni izgleda zelo tako profesionalno narejen, zelo kvaliteten, nastal je pa v bistvu v hiši. Digitalni asistent, ki se zna pogovarjati o potresu, ki je tudi narejen znotraj hiše. In te slike, ki smo jih obarvali, ki so pa sploh posebej meni, ker smo to delali znotraj našega oddelka, še bolj pomembne, ker smo v bistvu zbrali eno programsko opremo, ki je odprtokodna in je na seznamu enega orodja, ki jih Evropska digitalna knjižnica Europeana nekako zbrala za nadaljno uporabo. Mi smo to opremo razširili dodatno, iz nje razvili eno drugo odprtokodno programsko opremo in jo uporabili v tem primeru in jo bomo tudi naprej uporabljali. V bistvu tole samo bil en preizkus, pogledati, kaj se da narediti, kako se da narediti s temi omejenimi sredstvi in vsemi viri, ki jih imamo, narediti nekaj novega in zarisati neko smer, v katero verjetno bomo šli ne samo v NUK-u, tudi pa vsod drugod. V bistvu ta pač umetna inteligenca je prišla, bo ostala in jo bomo uporabljali.
Na spletni strani digitalne knjižnice po novem na vprašanje o potresu, ki je pred 130 leti zavedno zaznamoval zgodovino našega glavnega mesta, odgovarja tudi digitalni asistent.
Poimenovali smo ga Vid, malo spominja na starovida, slovansko mitološko božanstvo z štirimi glavami, ki naj bi videl in vedel več. Naš Vid, Nukov Vid, je digitalni asistent, ki se je učil na našem gradivu. Prebral si je gradivo povezano z ljubljanskim potresom in več, zato da se lahko obiskovalci te naše spletne razstave, ki obeležuje dogodek obletnico ljubljanskega potresa, tudi pogovorijo z digitalnim asistentom.
Je povedala Jana Kolar, ravnateljica Narodne univerzitetne knjižnice, ki je torej na novo zaživela v digitalnem prostoru. Kolarjeva je spomnila, da bo digitalna knjižnica jeseni zaznamovala 20 let. Ob tem želijo okrepiti rabo umetne inteligence.
Organizirati nameravamo tudi delavnice za občane, za dijake, za študente, raziskovalce, zato da bojo sami lahko uporabljali tudi ta orodja umetne inteligence. Raziskovanje teh namreč vzame precej časa, sploh zato, ker se področje zelo hitro razvija. In seveda tudi za kreativne industrije, ki bojo lahko poustvarjale bogato gradivo, ki ga hranimo v Narodni in univerzitetni knjižnici.
Je še poudarila Kolarjeva. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
To je bilo tokrat vse, spoštovane poslušalke in poslušalci. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, odtipkajte spletno stran Radia Ognjišče. Hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.